Det bliver mest skyet og diset i dag, og der kommer også lidt regn hister her. På Bornholm, der er der dog mulighed for lidt sol. Let til frisk vind omkring syd og mellem 3 og 6 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage til anden runde af programmet. Jeg har i dag besøg af Henning Dyremose, Bent Hindrup og Hanne Severinsen. Og vi har brugt den første time af programmet på at grave os ned i substansen af først dronningens nytårstale, og nu med den helt store skovl, statsministerens nytårstale. Og vi er nået til, Hanne Severinsen, hvis vi lige skal samle tråden op, at du fik nævnt det her med, som også er blevet nævnt flere steder, at statsministeren sagde jeg mange gange. Det var en, alt afhængig af, hvordan man tolker den, hvad skal man sige, egoistisk eller dybfølt personligt tale. Det afhænger lidt af, hvordan man har det med det. Men der var driftige journalister, som talte op, at der blev sagt jeg
37 gange.
37 gange. Men til det kan man vel indvende, det ord i sig selv er vel ikke sådan fordækt. Der sker vel ikke noget ved at sige.
Det er et forsøg på at personificere og ja, så videre. Der er sikkert mange smarte reklamefolk, som synes det.
Jo, men ellers kan man sige, altså ordet jeg er jo ikke ulovligt at bruge. Men der kan vel også ligge noget, at man vil sådan i øjenhøjde med seeren og vælgerne derude. Og ja. Alene
det,
og det der bliver sagt
øjenhøjde,
jeg.
Det er sådan meget moderne
øjeblik. Jamen, jeg har masser af buzzwords, jeg kan smide efter jer, hvis det skal være. Men synes du, der var for meget jeg?
Ja, det synes simpelthen. Jeg. Ja, det synes jeg. Altså, det er en regeringschef, som holder en tale til nationen, og så var det lidt for mig.
Ja, fordi Henning Dyremose, du er lidt inde på det samme, ikke?
Jo, altså.
At talen er blevet kuppet på en eller anden måde.
Ja, det synes jeg. Og altså, normalt er det vel sådan, at en statsministers tale skrives i statsministeriet. Og jeg vil godt gentage, hvad jeg sagde i indledningen af sidste runde. Jeg tror ikke på, at de formuleringer, som lå i reklamekampagnen dagen efter, at de var sat ind af de egentlige embedsmænd.
Ej, det kunne jo være nogle overivrige embedsmænd, for det har man jo sagt
så meget om. Jeg har for meget tiltro til statsministeriets embedsmænd til, at de har siddet sammen, og det er jo ordrette citater, ikke? Og sætningerne om, hvilke børn hun har båret, og hvilke ældre hun har været sammen med.
Ja, og hvad de hed.
Jeg kan da sige, at barnet hed Holger.
Ja, og det er jo fuldkommen identisk med det, der er i reklamekampagnen. Og det er der, jeg synes, vi er helt ude i det utrærede misbrug.
Mm-hmm. Så der er ikke ret meget State of the Union her?
Nej, det er der i hvert fald ikke.
Altså ikke, hvis man havde forventning om, at statsministeren redegjorde for rigets situation, og hvad man skulle gøre ved
det. Men det har hun jo så også åbningstalen til.
Ja, det gør hun jo.
Så på den måde er det jo en lidt anderledes.
Men det skal jo alligevel dreje sig om, altså det har altid været idégrundlaget, det skulle dreje sig om de overordnede problemer. Ja. Og altså, der er åbenbart ingen problemer uden for landets grænser. Ja. Altså uden for landets grænser, der går det hele bare som det skal, og det skal vi overhovedet ikke forholde os til. Og inden for landets grænser, der er vi verdens bedste nation, og den skal vi bevare som verdens bedste.
Og EU er fuldstændig ligegyldigt.
Den skal vi også lige vende den ting, fordi det var sådan set meget interessant, at EU blev ikke nævnt, og Hanne, som vi har diskuteret et par gange her i programmet, Ukraine.
Ja, det heller ikke.
Slet ikke nævnt.
Nej.
Syrien. Ja, altså uden at sådan noget.
Der blev sendt en hilsen til dem, som
bombede. Der blev sendt en hilsen til piloter og soldater i Afghanistan, blev også nævnt. Men det er mere de her.
Det har nok stået i statsministeriets
udkast. Men det er så, der er sådan noget for. Altså det er Grønland og Færøerne og Søens folk og sådan noget. Der skal man lige kippe med flaget. Det var jo ikke, der var ikke konkrete ting, i hvert fald.
Og der synes jeg jo, altså der er så mange udfordringer i verden. Og hvis man vil snakke om vækst, så er der jo også lige lanceret nogle vækstpakker i EU. Det kunne man jo sådan set også godt have snakket om. Og i hele taget, de værdier, som vi står for i Europa, kan vi være fælles om dem stadigvæk. Vi lever i en tid, hvor Kina stormer frem med nogle helt andre, og hvor vi har Putin og så videre.
Men der ved du godt, lige når det kommer til EU, der ved du godt, at EP-valget i sidste år viste os
jo,
at
skal
man være forsigtig.
Så kunne man jo for eksempel have sagt noget om, at nu er det jo meningen, at den nye kommission i højere grad skal koncentrere sig om de vigtige, væsentlige ting, og at man jo faktisk nu er ved at lave nogle planer om, at en hel masse ting skal skrottes, ja. Og at det kun skal være der, hvor der virkelig er grænseoverskridende problemer. Det kunne hun jo godt have sagt noget om. Altså, jeg mener, hun har ovenkøbet været kandidat til at være præsident, så
det tror jeg, hun skal minde nogen om.
Nej.
så går det da først helt galt. Men så lad os prøve at tage fat i den ene konkrete ting, som havde lidt udenrigspolitisk tilsnit, nemlig de syriske flygtninge og flygtninge helt generelt. For der nævnte hun, at der skal ske noget. Og der er hun, i hvert fald i min optik, igen lidt på vej ind på Dansk Folkepartis område. Man strammer. En ting, som jeg lagde mærke til, og så må jeg jo rette mig, om jeg har hørt forkert, men der var en ting, som jeg synes var interessant i forhold til dronningens tale. Dronningen talte med...
Og vi skulle tage godt imod dem.
Ja, vi skal hjælpe dem med
at tale med et meget bredt vi, hvor statsministeren talte om de flygtninge. Også da hun talte om de flygtninge, som havde været her i 10 år. Hun talte ikke til folk, men om folk, hvor dronningen... synes jeg var bedre til at tale til folk. Men er det... jeg vil lige vil sige, altså, kunne hun lære noget af dronningen her?
Det synes jeg helt bestemt. Altså. Det er der, hvor jeg næsten var ved at blive royal.
det var Bent.
Og man kan sige jo ikke, hun udtrykker jo ikke nogen sympati og empati for folk, der er på flugt. Det er jo ikke det, det er ikke det, der bærer hendes talen om flygtninge og asylansøgere. Slet ikke se det i lyset af, at hun også har sagt, at jamen, de må ikke blive familiesammenført med deres familie, børn og koner i for eksempel i Syrien, før der er gået et år. Og samtidig så siger hun, at eller det ved alle, at den krig, den slutter bestemt ikke inden for nogle år. Så man skal bare, de skal bare ikke have de samme rettigheder som andre. Som man har haft før. Hun vil prøve at stramme. Og så vil hun også prøve at stramme de folk, der er så kommet på kontanthjælp, men som er anden etnisk herkomst. Mm-hmm. Dem skal der stilles nogle særlige krav til. Og det er jo en diskrimination i virkeligheden, ikke, der ligger i sådan et forslag. Hvorfor skal de være særlig mere aktive end andre etniske danskere, der er på kontanthjælp?
Jamen det skal de vel, fordi hun kan se i meningsmålingerne, at det giver et eller andet. At jamen, når hun strammer, hun siger jo også, altså, hun vil jo gerne fremstå som en strammer. Jamen, det er vel lidt af tydeligt, hun siger, vi strammer muligheden for familiesammenføring, vi strammer reglerne for asyl, og hun understreger, at det er første gang i 12 år, det sker.
Ja.
Altså hun prøver her at få malet et billede, vi er strammere.
Ja, vi strammer ud over alle grænser.
Og sådan vi er strammere,
end dem, vi kender. Jeg synes, det er uklædeligt, ikke? Og det er jo der, hvor jeg siger, at... især i sammenligning med dronningens nytårstale, ikke? Som var noget empati, kan man sige, ikke? Forstået på den måde, at vi skal tage godt imod mod folk, der er på flugt. Ikke? Mm-hmm. Og det ville klage statsministeren, hvis hun havde den holdning. Ikke? Men hun vil jo helt klart løbe, ikke alene efter Dansk Folkeparti, men måske helst overhale dem i håb om at bevare statsmagten. Og så er alt muligt andet ligegyldigt. Det gælder for hende om at bevare statsmagten, og den tror hun kan bevare ved at overhale Dansk Folkeparti på deres hets mod folk, der er på flugt. Og det synes jeg ikke er klædeligt.
Og der er det store spørgsmål, Henning Dyremose. Kan Socialdemokraterne overhale Dansk Folkeparti på den konto?
Nej, det kan de ikke. Og derfor er det sådan set også en anelse naivt at forsøge på det. Her har vi et område, hvor jeg personligt synes, det er utrolig vigtigt, for det første at understrege, at vi skal ikke have flere til Danmark, end vi kan integrere. Men på den anden side, når vi så først har fået dem til Danmark, så skal vi altså behandle dem ordentligt. Og det er en vanskelig balance. Og det er vi havde også problemer med det allerede i 80'erne. Og derfor havde vi dengang en statsminister Schlüter, som sagde til os i regeringen, det taler vi ikke om, fordi det bliver noget møg, hvis vi taler om det. Fordi det er ikke til at håndtere den debat på en ordentlig måde. Fordi det er så nuanceret. Og det at komme igennem med at begrænse tilstrømningen og så behandle dem, der er kommet ordentligt, det er en meget vanskelig balance. Mm-hmm. Og det er det, dronningen, hun rummer i sit sprogbrug. Men en statsministeren vil aldrig nogensinde kunne overhale Dansk Folkeparti på det her område, og det er også ganske uklædeligt, hvis hun forsøger det. Det her, det er i hvert fald et af de områder, hvor jeg ikke er så begejstret for den indflydelse, som Dansk Folkeparti har haft og tilsyneladende stadigvæk får. Og derfor bekymrer det selvfølgelig mig, at det, at hun legitimerer det, øger jo bare tilstrømningen til Dansk Folkeparti, sådan at de bliver endnu stærkere i fremtiden, end de var i fortiden.
Mm-hmm. Altså, Bent Hennum, så er vi vel inde på det, du var inde på før også, at hun åbner en dør til Dansk Folkeparti.
Det gør hun også.
Mere end lukker den, som man må formode, hun gerne vil.
Ja. Altså, jeg vil sige, både den manglende indsats på dagpengeområdet, og det her forsøg på at optræde som den stramme tante over for folk, der er på flugt, ikke? Mm-hmm. Det er både uklædeligt, og det løser ikke noget. Tværtimod, så legaliserer det, at man taler på den måde, og man agerer på den måde, og derigennem så får Dansk Folkeparti større opslutning.
Mm-hmm. Men, Hanne Severinsen, hvis vi nu tager lige fat i, hvad Henning Dyremose sagde, som var noget, Poul Schlüter sagde, det taler vi ikke om. Det er vel heller ikke farbar vej,
altså,
uden at fornærme Schlüter.
Jeg forstod godt, hvad han sagde dengang, og jeg havde det også selv på samme måde dengang. Men jeg tror alligevel, at hvis man havde fortsat på den vej, så var man ind i en svensk situation. Og jeg synes jo altså, sådan som det foregår i Sverige, det er usundt. Altså det er usundt, at en stigende del af befolkningen bliver mere og mere desperat, fordi jeg synes da selvfølgelig, at vi skal tage imod de flygtninge, der kommer og opføres ordentligt for dem og give dem muligheder og så videre. Men ligefrem at stå og sige, at vi skal være en stormagt, der...
Humanitær stormagt.
Jeg mener, der må jo altså være nogle svenskere, som efterhånden synes, at det er bittert, hvis man selv har svært ved at finde lejlighed og svært ved at finde sig til rette i lokalsamfundet, så kommer du pludselig 1000 mennesker, som skal have ophold. Det er altså lidt for halvehøje, at man ligesom synes, at det kan vi sagtens klare, fordi det er jo ikke noget, som Reinfeldt selv kommer ud for at gå ud fra der, hvor han bor. Så jeg synes, man skal tale om problemerne, og det er der et problem, hvis man for eksempel får ghettoisering, og det bliver man nødt til at tale om og finde ud af, om vi ikke kan gøre det på en anden måde. Mm-hmm. Og jeg synes, hele den tankegang om, at man skal sørge for at have noget arbejde, så man hurtigt kommer i gang, i stedet for at gøre folk til klienter. Altså jeg tror, at man har lavet lidt for meget en industri af det der med, at man har 3 år til at blive dansker, og så sidder man på skolebænken i 3 år og lærer i virkeligheden ikke dansk, for dansk er et svært sprog, så man skal prøve i praksis. Og hvis man sidder på skolebænken hver eneste dag, og så kommer hjem og taler sit eget sprog, og i øvrigt omgås folk fra ens eget sprog, jamen så er de 3 år jo mere eller mindre spildt, og så det eneste, der kommer ud af det, er, at man bliver klientgjort.
Men så lad os lige holde fast i en af de konkrete ting, der dog var i statsministerens tale, for hun sagde netop, helt ordret, at flygtninge ikke skal blive klienter,
og det er
når de kommer til Danmark.
Og, det er
og så var hun konkret forstået på den måde, at hun sagde, at de skal i nyttejob, når de kommer hertil. Der er strande, der skal ryddes op.
Der er snart ikke flere strande og flere gynger, der skal repareres. Og sådan noget. Fordi man har jo også det der med, at kontanthjælp modtager skal... Ja. Og, jeg mener,
ja. Der er rift om de job også.
Ja. Ja. Det, der kunne være interessant, det var, at man prøvede at se på, hvad kan de? Der er nogle af dem, der er ingeniører, der er nogle af dem, der er arkitekter, der er nogle af dem, der altså har faktisk nogle kvalifikationer, fordi det er jo dem, der har råd til at betale de der bagmænd, der sender den heroppe, ikke? Ja. Så der er der sikkert noget, hvis man hurtigt fik dem ud på arbejdsmarkedet, og så kunne de lære sprog samtidig, men altså, at de sådan set fik udnyttet de kompetencer, de har.
Hvis jeg må bare det, at man siger til dem, at I kan ikke have jeres familie heroppe, før der er gået et år, for eksempel. Ikke? Det synes jeg er dybt forkasteligt, ikke? Fordi hvis man skal integrere folk, så skal det vel også være sammen med deres familie, man starter integrationen fra dag 1. Det synes jeg er vigtigt. Og det andet det er, at så skal de jo have adgang til, altså dem, der er på flugt, til arbejdsmarkedet, og hjælpes til arbejdsmarkedet. På samme måde, som vi også forsøger at få folk, der er på kontanthjælp, hjulpet til arbejdsmarkedet under en eller anden form, ikke? Mm-hmm. Eller på understøttelse. Ikke? Og det er jo det, jeg synes, det er, at man også skal have lov til at komme ud af de der flygtningelejre og bo i almindeligt samfund og blive integreret fra dag et af. Ikke? Og det er jo det, det er jo sådan en hjælpeholdning at have, i stedet for, at det er en betingelse for, at man kan være her, at man skal ud og, mm-hmm. og lave nyttearbejde, nyttejob, ikke? Som jo ved Gud ikke har noget godt ry. Altså, nyttejob i Horsens for eksempel, ikke? Det var, og det fungerede en hel måned, at man kunne skrive sig som kommunal ansat på en liste, og så kunne nyttejobberne vaske de kommunal ansattes biler. Det var jo helt fuldstændig gak. Og tænk, at det kan fungere en hel måned, før der er nogen, der gjorde noget. Mm-hmm. Det var så Enhedslisten, der gjorde noget ved det i byrådet dengang. Men på den måde er der jo mange nyttejobs, som jo er dybt nedværdigende, også for etniske danskere. Ikke? Så det er jo noget med, at man skal hjælpe folk til at få et reelt job og starte en integration i vores samfund, hvor man kan også bevare sit sprog og sin kultur, og så vi kan drage glæde af det.
Mm-hmm. Jeg vil sådan set gerne kombinere det med diskussionen om, at vi jo på en række områder mangler arbejdskraft. Vi mangler arbejdskraft i rengøringsbranchen, vi mangler i hotelbranchen, i restaurationsbranchen, vi mangler i byggefagene, vi mangler i landbruget. Der er bunker af egentlige jobs, som i dag i vid udstrækning bliver besat med østeuropæere, som kommer til Danmark, arbejder i Danmark, men som jo ikke har flygtningeproblematikken inde på sig. Man kommer her for at tjene penge, og når jobben ikke kan udføres af andre, så skal de jo være velkommen. Men jeg synes, at vores offentlige system, hvor vi har, så vidt jeg husker, 13.000 beskæftigede med at være ansat i beskæftigelsessystemet, jamen tænk sig, hvis de to, hver tre flygtninge indvandrer under deres ansvar og sagde, nu hjælper jeg jer helt personligt, og jeg giver ikke op, før jeg har hjulpet jer. Bare de hjælp tre om året til at komme ud i et egentligt job af dit job, så kunne vi kunne gøre det meget mere menneskeligt for de flygtninger og indvandrere, vi tager imod. Vi kunne gøre det meget mere samfundsøkonomisk klogt, fordi vi sparer nogle udgifter, og vi giver dem noget beskæftigelse, der ovenkøbet giver skatteindtægter. Og vi får nogle jobs udført, som vi må erkende, at vi danskere stort set alle sammen forsøger at uddanne os væk fra, at vi skal varetage.
Og nu lyder du næsten som en SF'er.
Det her er konservatisme.
Jo, men det er flot og makker, men det er forslag, som SF jo har stillet her.
Jamen, hvis SF stiller konservative forslag, det er fint med mig.
Glemmer
men
det. Her,
men det her, det er sådan set konservatisme, hvor mennesket er i centrum, og hvor de løsninger, man laver for mennesket, også gavner vores samfundsøkonomi, og dermed kommer til at gavne endnu flere mennesker. Og jeg har det faktisk også sådan, at jeg har det skidt med forslaget om, at man ikke må familiesammenføre. Altså, hvis vi først har taget imod dem heroppe, er det så menneskeligt, at deres børn og ægtefæller er i en flygtningelejr? Gør det naturligt og trygt at arbejde i Danmark og blive integreret i Danmark? Jeg synes, det er ærligt talt ikke. Jeg har så det problem, hvordan kan vi så ellers begrænse tilstrømningen, sådan at vi kan magte, at dem, der kommer her, dem kan kommunerne også hjælpe. Så det er ikke nogen nemt, det er derfor, det ikke er nemt at løse.
For jo, men jo, altså, jeg synes, den måde, du omtaler det på, det synes jeg så fint, ikke? Og det er jeg helt med på. Og du er også selv inde på måden at løse det på. Jamen, det er at få så mange af dem i beskæftigelse som muligt, så det egentlig bliver en værdi. De skaber jo værdi, når man er i beskæftigelse, ikke? Så på den måde, så synes jeg, at de kan jo være med til, at man får en ny arbejdskraft, og mange af dem er øvrigt også højt uddannet, ikke? Og kan gå ind i mange forskellige stillinger. Ikke? Så det er et spørgsmål om at få startet integrationen af hele familien fra dag et, og hjælpe dem på den måde, som du også beskriver, til at få få kendskab og adgang til arbejdsmarkedet.
God.
Altså jeg vil ikke sige, at Jamen, man kunne da godt give et flygtningetilskud måske til, jeg ved ikke, om Enhedslisten synes om det, men altså på en eller anden måde synes jeg, man også bliver nødt til at gøre et eller andet radikalt for ligesom at sætte gang i det, ikke? Og give et tilskud til at tage flygtninge i arbejde, sådan så, at man kan få dem introduceret i nogle job, og samtidig med, at de kan lære sprog på en bedre måde.
Ja, og få en arbejdsformidling, der fungerer bedre, ja, for det er altså noget af det, der er problemet.
Altså få realiseret mange af de byråkratiske penge, der ligger i hele det der formidlingssystem og nyttejobsystem, til en reel hjælp i stedet. Mm-hmm.
Hvor er jeg glad for, at det blev dejligt konkret. Vi sætter et punktum her og konstaterer, tror jeg godt, jeg kan tale på vegne af de tilstedeværende, at statsministerens tale lød lidt tilbage af et ønske. Og hip hurra for dronningen. Ja. Det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Henning Dyremose, Bent Hindrup og Hanne Severinsen. Og nu skal vi til noget helt andet, som man plejer at sige i TV-avisen. Der ender sammenligningen så også bræt. Vi skal tale om finansminister. Betragter du ham som kollega?
Det kan man sige.
Så mange af jer har der ikke været.
Jeg betragter ham som en... Jeg er en forhenværende kollega. Ja. Jeg er på en eller anden måde, så er der sådan lidt kollegialt.
Der er vel et eller andet kollega?
Ja, det er der.
Godt.
Når vi nu kommer til det, så begynder jeg også at glæde mig over noget af det, der kan ske.
Jamen, hvor er det godt, vi skal til at tale om noget af det, der er sket i Finansministeriet. Nemlig, at finansminister Bjarne Corydon har præsenteret et forslag, som går ud på, at Moderniseringsstyrelsen og konsulentbyrået McKinsey skal se de statsansatte efter i sømne. Dem er der 185.000 af. Det er læger, det er politimænd, det er embedsfolket, det er en broget skare. Men der skal man ligesom ind i noget med, det er noget med præstationsløn og så videre og så videre. Henning Dyrmose, er du... som erhvervsmand også, er det noget, der klinger godt i dine ører?
Jamen altså, det gør det jo, og så er jeg også nødt til at sige, det var også noget, vi arbejdede med, dengang jeg havde fornøjelsen at være finansminister. Jeg glemmer aldrig, at da jeg tillod mig på et tidspunkt at overveje, om man kunne finde et system, hvor man skulle lave præstationsløn for lærerne, og det er jo det samme, som vi står over for nu, jamen så kom der straks en vittighedstegning i BT med en smuk ung lærerinde med store bryster, og hun var så på vej ind til skolelederen, for hun skulle have kvalifikationstillæg. og sådan kan man jo se, at nogle af diskussionerne er gengangere. Jeg synes, det er et fornuftigt initiativ. Det er utrolig vigtigt om, hvis det skal lykkes, at det bliver rullet ud på en måde, der tager hensyn til de mange forskelligheder, der er i den offentlige sektor. Og jeg tror, det er helt afgørende, at man i den sammenhæng styrker ledelsessystemet i den offentlige sektor. Hanne var lidt inde på det før, at meget ofte laver man noget centralistisk, byråkratisk noget, altså de 600 pædagoger, hvor man så lige pludselig skal søge lokalt. Altså, hvordan pokker kan de vide et eller andet ministerium, om det er Horsens eller Vejle, der skal have en pædagog ekstra? Det aner de ikke en dyt om. Mm. Så der skal altså laves noget decentralt, hvor man styrker ledelsen i den offentlige sektor på alle niveauer, og sådan at det er ledelsen ude omkring, der i langt højere grad får et ansvar for, at de maksimerer nyttevirkningen, for det drejer sig om nyttevirkningen af de penge, vi bruger på et område, ved at de bliver brugt fornuftigt. Og det vil for eksempel, hvis det er lærerne, så vil det sige, at vi skal have styrket skolelederne og deres ansvar for at lede og fordele arbejdet på skolen. Måske skal man styrke deres ret til at ansætte og fyre, altså i forhold til, at kommunalbestyrelser og andre skal ind over. Altså, der er mange ting, man skal tage fat i her. Mm. Men jeg synes, Henning, det er positivt, at han tager initiativet.
Ja. Men så vil jeg stille et spørgsmål som lidt djævelens advokat, fordi hvordan skal man indrette en præstationsløn for en skoleleder? Altså, hvad er det? Snittet for afgangselever bliver 7, eller hvordan?
Det er lige præcis det, du ikke kan finde ud af, og det jeg ikke kan finde ud af, og det ministeriet ikke kan finde ud af, men det skolelederne godt kan finde ud af, hvis man i højere grad får dem inddraget i, hvordan tingene skal tilrettelægges. Og det er derfor, at jeg vil have ledelsen ude i de enkelte institutioner med ind i at tilrettelægge. Sådan er det jo også i en virksomhed. Altså, jeg har prøvet at lede en virksomhed med 22.000 medarbejdere. Mm-hmm. Jeg kunne da heller ikke i detaljer styre de enkelte afdelinger, men der ruller man altså et system ud, hvor ledelserne på alle niveauer får et ansvar, og så diskuterer chefen med sin, eller så diskuterer en chef på et niveau med ham, der sidder et niveau højere, eller hende, der sidder et niveau højere. Hvad er det for nogle mål, der er afgørende for mig? Hvad er det, jeg skal måles på? Men, og så Henning, bliver det godkendt yderligere et niveau oppe. Ja. Så det rulles ud i systemet.
Det forstår jeg godt. Men der er vel en forskel på at præstationslønne nogen, som siger, at det handler om telekunder.
Det er der da ikke, fordi det der er TDC's problem, det er jo hele tiden, om de leverer en god service til deres kunder. Altså, de skal jo akkurat ligesom en medarbejder i socialforsorgen levere en god service til deres kunder.
Jo, men handler det ikke...
Det er det, de skal måles på, ikke?
Men er det ikke mere målbart i forhold til telekunder, hvor mange abonnerer hos TDC, end lille Ole bliver færdig i folkeskolen?
Og derfor er kunsten at gøre det ikke målbart, fordi du får det, du måler. Altså, hvis du indfører målsystemer, så skal du sørge for at gøre det ikke målbart. Og det er det, der kræver så stor indsigt. Fordi hvis man så indfører de forkerte mål, så får man også de forkerte resultater.
Men dermed siger du også, at alt kan måles, ikke?
Nej, det siger jeg ikke. Men du kan jo for eksempel godt måle, om de ældre er tilfreds med den service, du får. Det kan man gøre ved at lave stikprøveundersøgelser.
Skal vi lave stikprøver og så spørge om
skoleeleverne? Nu prøver du på at få mig til at tilrettelægge det system, som jeg selv siger, det har jeg ikke forstand nok til at tilrettelægge.
Jeg prøver men jeg fælles.
Men jeg vil gerne have dem, og det er jo det, der er så vigtigt for, at det skal lykkes. Det skal være de enkle institutionsområder, der selv er med til at tilrettelægge. Hvad er det, der gør, at vi kan måle, hvordan vi leverer det, som vores borgere skal have for de penge, vi har aftalt, de skal have? Og hvis man tror, man centralistisk kan gøre det, så er det dømt til at fejle. Men hvis man prøver på at finde et system, hvor det bliver rullet ud, og så bliver anvendt af dem, der har forstand på det, så kan det faktisk lade sig gøre.
Til det vil jeg så bare lige ind, og jeg skal nok indlemme jer to, det er ikke fordi Henning og jeg vil sidde og prøve at redde folkeskolen her. Men Bent Hindrup, det der så kommer ud af det, det er, at nu for eksempel formand for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, tror jeg hernede, han er ikke så begejstret for det her.
Det er
for
jeg
han,
heller ikke.
For han har, nej, det kunne jeg nemlig forestille mig, og derfor smiger jeg lige forbi dig.
Jeg synes, at det er jo den helt forkerte vej at gå, fordi det er også... Fordi man måske også har lavet en forkert analyse. Hvad er problemet? Jamen, vi har et gigantisk bureaukrati og for lidt initiativ og innovation i den offentlige sektor. Så er det så et spørgsmål, hvordan fremmer man det? Gør man det ved en økonomisk belønning af nogen særlige? Ikke? Eller gør det, men det ved at fremme en demokratisering af den offentlige sektor? Sådan så man får meget bedre samarbejde mellem de enkelte grupper og i hele afdelinger inden for det offentlige. Ikke? Og det får man jo ikke ved at begynde at plukke nogen ud og give dem lidt mere løn. Det splitter jo det samarbejde. Mm-hmm. Sådan så, at jeg tror, at det, der skulle til i stedet for, jamen det var, at man kiggede igennem og lavede forsøg med at eksperimentere med at demokratisere den offentlige sektor. Sådan så, at man fik langt større i en gruppe eller teamarbejder, fik det fremmet endnu mere, end det er i dag. Det er jo allerede på vej. Og sådan noget her, det er jo undergravende for, at man kan begynde at lave et virkelig engageret gruppearbejde om mange løsninger. For eksempel, at man er flere i en gruppe på inden for dagpleje og andre steder, der arbejder sammen om at få det til at køre bedst muligt. Sådan så man får mere kompetence, og man får mere demokrati ud. Det er jeg enig i, at det skal ud og ligge lokalt. Ikke? Mm-hmm. Men det skal ikke gøres ved, at man giver sådan nogle fedterøvstillæg, som det hed i gamle dage. Ikke? Det hed det jo i gamle dage.
Ikke? Ja, men det er måske godt lidt farven.
Det er jo lidt af dem. Altså mange steder vil det jo være dem, der fedter lidt for chefen, der får det. Ikke? Fordi, som du siger, det er jo...
Så bliver den chef jo lynhurtigt fyret, fordi så leverer den chef jo ikke sine resultater.
Det kan da godt være, men altså det skaber en misstemning på arbejdspladsen i stedet for et sammenhold.
Okay. Hanne Severinsen. Hvad siger du?
Jeg siger, at jeg er lidt betænkelig ved, at det er sådan et konsulentfirma som McKinsey, som skal sidde og komme med sådan nogle skabeloner for, hvad der kan klares rundt omkring i den offentlige sektor. Altså, det der med modernisering af den offentlige sektor, det har vi jo, som ganske rigtigt Henning også sagde. Jeg husker, da jeg startede i politik, hvor Henning Christoffersen fremlagde sit modernisering af den offentlige sektorprogram. Og gennem tiderne har vi jo forsøgt på alle mulige måder, ikke? Og man støder jo hele tiden på et eller andet. For eksempel husker jeg, at erhvervsskolerne, der skulle man decentralisere, og så fik de ansvaret selv for pengene, og det ville være så godt. Så opdagede man lige pludselig, at man brugte frygtelig mange penge på revisorer, og vi indkaldte finansministeren til samråd. Hvorfor i alverden er det nu pludselig blevet så indviklet? Jamen, det er Rigsrevisionen, fordi de forlanger jo sådan og sådan. Altså, vi decentraliserer, og så bagefter så kommer vi med en hel masse måltal, som der så skal måles og skal indberettes, og så er man lige vidt. Og det, jeg virkelig er bange for nu her, det er, at, om man så putter noget nyt ovenpå igen, som måske, altså det, der er brug for, er jo, at man får nogle ledere, der virkelig kan gøre deres medarbejdere entusiastiske. Og der vil jeg egentlig godt citere dronningen. Hun siger, de fleste husker en lærer, som var særlig god til at få det bedste frem i hver enkelt af os. Det er rigtig godt sagt, ikke? Ja. Fordi det er jo sådan nogle ledere, vi skal have, som kan se, at her er der nogle gode, og de skal belønnes. Ikke nødvendigvis bare med penge, men det er også et spørgsmål om, at de skal bruges som eksempler, og man skal anspore hele skolen til at yde sit bedste og få skabt en stemning. Og det kan godt være, at der er nogle redskaber, som man kan hjælpe hinanden med. Altså jeg tror, at man har meget god grund til at sprede gode eksempler ud, sådan at man kan se best practice i de forskellige steder. Mm-hmm. Men altså, det jeg kan godt være bekymret for, det er, at hvis det bare bliver sådan et eller andet med nogle måltal, og man så sidder centralt og får nye indberetninger oven på gamle indberetninger, fordi så er vi altså lige vidt, og det har altså i al den tid, jeg har interesseret mig for politik, det har virkelig bølget frem og tilbage. Man har decentraliseret. Vi lavede jo i den gamle firkløverregering pose-penge-princippet, hvor vi lagde ting ud, og vi skulle så kvalificeret som muligt til os, altså lidt som forsvarligt, kan jeg huske, vi sagde, ikke?
Ja.
Og det synes jeg var smadret godt, men hvis man så bagefter skal måle, hvad man kom ud af det, så bølger det altså frem og tilbage. Men altså, selvfølgelig skal vi gøre det, fordi vi ved jo, at det med byråkrati er jo et problem i alle lande. Og det er vigtigt, at vi eksperimenterer os videre.
Bent Hindrup.
Ja, jamen jeg vil sige, at i det øjeblik, at man lægger for eksempel noget mere kompetence ud og får noget mere skolen til at fungere og lærerne til at fungere som et kollegium sammen. Mm. Ikke? Og der kan man jo så også formidle de der erfaringer til hinanden på en helt anden måde. Ikke? Og det er jo ikke det, der vil ske ved det her. Der vil komme et nyt byråkrati ovenpå.
Ja,
og der
frygte.
Deler jeg din frygt, ikke? At der vil komme et nyt ovenpå, hvor man så skal til at have et helt nyt forhandlingssystem også op at stå med hvem skal have de her særlige kvalifikationstillæg. Og hvordan skal det begrundes, ikke? Mm-hmm. Så det ikke bare bliver sådan noget, der bliver delt ud. Og derfor så synes jeg, at det vil være en god anledning. Jeg vil så også sige, at venstrefløjen har måske ikke gjort så meget i det her i de sidste mange år. Altså man skal jo helt tilbage til 60'erne og 70'erne for at finde ud af, at man interesserede sig for, hvordan ens arbejde var indrettet og demokratiet på arbejdspladsen mm-hmm. i den daglige dag. Og det er en meget, meget stor værdi, og det er en helt central ting, for at få engagementet til at vokse, det er, at man får demokratiseret det daglige arbejdsliv, i stedet for bare at få direktiver.
Ja. Jeg tror, Henning, jeg vil lige citere formanden for de offentlige ansattes fagforening, Bente Sorgenfrey. For hun siger, at det, man er bange for, er, at det kommer til at stjæle tid fra kerneopgaven. Og der tror jeg vel, du er enig, det er kerneopgaven, det handler om.
Ja.
Men problemet er, at man får, der er sådan nogle standardiserede rapporter,
ja.
Og det er vel.
Det er jo derfor, jeg siger,
det, man skal væk fra.
Der kan ikke laves standardiserede rapporter for hele den offentlige sektor. Det duer ikke. De her målmetoder, altså, og Hanna har jo ret i, at målmetoder kan ikke stå alene. Målmetoder kan jo kun bruges til en dialog mellem ledere og medarbejdere om, hvordan sætter vi mål for det kommende år? Hvad er det, vi skal forsøge at satse på det kommende år? Og så følger man op ved det, der hedder i et privat erhvervsliv, hedder medarbejdersamtaler eller MUS-samtaler, hvor man så diskuterer medarbejdere og ledere imellem, hvordan har vi så løst opgaven, og hvordan skal vi løse den næste år? Og hele tiden tilpasser. Og hvis vi der har dygtige ledere, så skaber de jo netop det engagement. Det skal ikke være noget, der trykkes ned overhovedet. Det er noget, som lederne skal have som værktøj til at få det engagement. Og ved de samtaler mellem ledere og medarbejdere, så er det også, man finder ud af, hvem er det, der er engageret? Hvem er det, der brænder for sagen? Hvem er det, der er dygtige? Og dermed finder man ud af, hvem der så skal have en lille smule mere i løn, hvis det er det. Og eller hvem er det, der skal forfremmes næste gang, der er et ledet job, hvor man skal have et lidt større ansvar? Altså, dokumentationen for, at den slags systemer kan virke, er jo, at produktiviteten i den private sektor vokser år for år for år for år. Og det, der er et af vores problemer med det, der er en af de største offentlige sektorer i verden, hvis ikke det er den største offentlige sektor i verden, det er, at vi ikke har den samme produktivitetsudvikling, som vi har i det private erhvervsliv. Til trods for, jeg har jo set offentlige medarbejdere, der er knaldhamrende dygtige, og ser det også jævnligt, altså hvor jeg færdes rundt omkring i samfundet, offentlige medarbejdere, der er knaldhamrende dygtige og meget engagerede og meget serviceorienterede. Men så skal vi også sørge for systemmæssigt, at det er dem og deres lige, der bliver fremmet. Mm-hmm. Og hvis man bare, nu er det staten, det drejer sig om her, hvis vi tager kommunerne og ser, hvordan kommunerne bruger forskelligt på forskellige områder, og ofte har kommuner, der leverer en bedre service til en lavere pris inden for et område end andre, hvorfor pokker får man så ikke brugt de eksempler på, hvordan man kan levere bedre service til en lavere pris i andre kommuner? Der er så mange ting, man kan gøre i den offentlige sektor, men det forudsætter styrkelse af ledelsesfunktionen. Mm-hmm. Og jeg er sådan set enig med Hanne.
Udveksling af erfaring.
Og jeg er sådan set enig med Hanne i, at rigsrevisionstruslen er blevet en eller anden svøbe i virkeligheden over mange fornuftige løsninger. Ja. I det private erhvervsliv er vi nødt til at erkende, at samtidig begår vi fejl. Ja. Så lærer vi af det, og så retter vi. Jamen, sådan bør det altså også være i den offentlige sektor. Ikke?
Så jeg fornemmer, at enigheden breder sig lidt stille, og det er jo det gode ved det her program. Det lykkedes er til at få talers der rette på tværs af politiske forskelle osv. Men jeg vil bare lige spørge om, fordi det har jo været, kan man sige, et problem for den siddende regering langt hen ad vejen, at man har, og det har der også været enighed om, man har sådan set haft nogle udmærkede idéer, og nogle gange så er det ligesom serveringen af det, der er gået lidt skævt. Også skolereformen, som er blevet udrullet nu, det var ikke den mest elegante forhandling, der var mellem Kommunernes Landforening, Anders Bondo og Bjarne Kordan. Det gik en lille smule i hårdknud, hvor man mere kom til at tale om slåskamp, end den egentlige substans i det her. Altså, er man lidt ude i det samme? Og det spørger jeg om, fordi at for halvandet år siden, i juni 2013, der var man ude med store armbevægelser og fremlægge den såkaldte tillidsreform.
Ja.
Bredt funderet. Men det er som om, at så er der gået halvandet år, og så har Bjarne Kordan tænkt lidt over det, og så tænker jeg, vi skal sgu også have nogle standardiserede rapporter, jeg kan sidde og kigge på. Der er sådan lidt besked forvirring på en eller anden måde, Bent Hendrup.
Jamen altså, jeg synes, det er fordi, man ikke har tillid til, at man kan uddelegere kompetencerne til grupper af personalegrupper, som så kan løse deres arbejdsopgaver bedst muligt ved at have stor indflydelse på deres dagligdag, hvis jeg skal sige det sådan. Ikke? Mm-hmm. Det er egentlig det, der mangler. Og man kan sige, at egentlig er det fornuftigt nok at få sat fokus på det, som Henning også siger, at når vi har en af de største offentlige sektorer, ikke, så skulle den have meget mere pleje, kan man sige, for at få den til at fungere bedst muligt, demokratisk efter min opfattelse. Mm-hmm. Og også være en tjener for befolkningen, og ikke omvendt. Altså, det er jo det, der er problem. Det er tit, at det er jo berettiget nogle gange, sådan som systemet er bygget op, så kommer der det her med skrankepæver og sådan noget. Ikke?
Mm. Mm. Det er
og
også
vi havde en situation, hvor en blev helt desperat i Horsens, tog sin bil og bankede ind i glasdøren med kørt ind i rådhuset i desperation over, at ikke kunne få fundet ud af at få kommet igennem og få kommet af med sine frustrationer. Ikke? Og der vil jeg sige, der kræver det også, at man også fra venstrefløjen måske er meget mere engageret i det her, end vi var, eller som vi har været tidligere. For eksempel var jeg aktiv i arkitektforeningen, hvor Vi prøvede at få nogle steder at lave forvaltningen om, så det blev et serviceorgan. Dengang kom der et nyt cirkulære, småhuscirkulæret. Ikke? Så prøvede vi i nogle kommuner at få dem til at lave nogle team, der gik ud på at hjælpe befolkningen med at få bygget deres carporte. I stedet for at læne tilbage og sige, det må du ikke, det må du ikke. Så blev det faktisk et rådgivende organ i stedet for. Mm-hmm. Og sådan kunne det jo være mange af, nu hedder det jo borgerservice også, ikke? Men hvis man gik videre den vej og sagde, jamen det offentlige skal hjælpe og rådgive befolkningen, det er det, der er hovedformålet, ikke? Og egentlig og det, være tjeneren.
Og det skal ligge mere end blot i navnet, måske.
Det skal det være. Sådan så er det, at det er det, man begynder at stille sig som opgaver, ikke? Og så demokratisere den måde, det udføres på os. Mm-hmm. Så tror jeg, at de politikerne skal holde sig til at lave de politiske retningslinjer. Og så skal der være en drift, som er demokratisk.
Ja. Men Henning Dyrmose, må jeg så ikke spørge dig, som erhvervsmand og med en erfaring på det her område, og jeg ved, du er ikke meget for at give gode råd på den måde til den siddende statsminister, men så giv en analyse. Hvordan skal man servere det her bedst? Fordi man forstår jo godt Bente Sorgenfrey og Claus Oxfeldt og andre i det her system, at hvis den bliver serveret en lille smule uelegant fra Bjarne Corydon, og han har før været ude med konkurrencestat og så videre, så den, det ligger måske lidt i baghovedet.
Jeg tror,
og de hører måske, hvad de vil, og kan blive nervøse og standardiserede rapporter.
Nu ved vi jo ikke helt, hvordan det her det er blevet forberedt og præsenteret. Men, hvis jeg skulle endelig give et godt råd, så skulle det være til min efterfølger,
ja.
Bjarne Corydon. Så vil jeg jo sige, at det, hvis man skal gennemføre det her på den måde, som jeg siger, nemlig via samarbejde, jamen så ville det jo have været utrolig vigtigt, at han inden det bliver præsenteret offentligt, har holdt et møde med en række af de centrale fagforeningsrepræsentanter inden for den offentlige sektor, politiforbundets formand osv. Og ved et fælles møde havde haft en drøftelse med dem om, hvad det egentlig er, der er formålet med det her. Og når de så havde drøftet det, hvis de så har påpeget, altså de der McKinsey-folk, de er ofte meget firkantede. De er også dygtige, knaldhamrende dygtige, nogle af de bedste konsulenter i verden, men de er ofte meget firkantede og siger, at det, der virker her, det virker også der. Og der skulle han måske i højere grad have inddraget ledelserne af de her organisationer, have tilpasset nogle af tingene allerede på det overordnede niveau i aftale med ledelserne i de organisationer. Og hvis han så ovenikøbet kunne overtale dem til at sige, nu laver vi så med et fælles pressemøde, hvor vi præsenterer det her som en fælles forbedring i et tillidsfuldt samarbejde om den offentlige sektor, jamen så tror jeg, at det havde fået en helt anden modtagelse end den modtagelse, det nu får. Fordi nu risikerer han jo, at McKinsey bliver sidestillet med Goldman Sachs og alene det kan blive nok til, at det ikke virker.
Ja. Men det er jo også utroligt. Altså, man bruger 3,6 milliarder på konsulenter. Ja. Og hvad bruger man egentlig dem til? Man bruger dem tit til, at de kan komme og smide et eller andet, som man ikke selv har ansvaret for, og så har man ligesom ryggen fri. Og det kan jeg godt forestille mig, at der er mange offentlige ansatte, der er bekymrede for, at der bare kommer nogen, som har nogle forskellige værktøjer, som måske kan virke nogle steder. Og derfor skal man jo være bedre til at inddrage folk. Man skal have nogle diskussioner, men nu tror jeg også nok, at det her det er sluppet ud, fordi Jyllandsposten har haft aktindsigt og fundet ud af, at der har været nogle forskellige drøftelser om det her. Så det er muligvis kommet lidt for tidligt, men det er jo rigtigt, at man skal jo ikke komme og sige, nu skal I høre, McKinsey, de har et ledelsesværktøj, nu skal vi bare lave resultatløn, ser man for sig, at politimænd, de skal ud og give flere bøder, hvis de skal have lønforhøjelser og så videre. Og så skal man lave flere indberetninger, og jeg mener, vi har set så mange, for eksempel sygeplejersker, som er ved at blive overbebyrdet med indberetninger, og får slet ikke tid til at pleje deres patienter. Så altså, det skal absolut være, at man inddrager de forskellige personalegrupper og diskuterer, hvordan kunne man gøre, og måske også der for fundet ud af, at der er for meget bureaukrati, altså der er for mange mellemledere, der er for meget hierarki, og at man måske skulle lave den tillidsreform med, at man Altså, i decentralisering betyder det jo, at man giver frihed og ansvar til, at nu skal I løse de der opgaver, og så lad være med at definere de der opgaver alt for firkantet. For det er jo det, der gør, at selvom man tror, man decentraliserer sig bagefter, så skal man sidde i detaljer og finde ud af, hvad det egentlig var, man decentraliserer. Og så er man lige vidt.
Jeg tror, altså egentlig, så er der jo flere forskellige vinkler for hvordan vi er kritisk over for det. Ikke? Mm-hmm. Men fælles er vel nok, at det skal være normer. At man kan ikke, det er en forkert start at give det. Det er rigtigt nok at sætte fokus på, at nu skal vi have en dynamisk offentlig sektor, og så starte forfra. Fordi det hoved, hvis man har valgt midlet, at det er produktionsfremmende lønsystemer, for eksempel resultatløn, eller hvad man nu kalder det, fedterøvstillæg, eller man kan give alle mulige betegnelser for det, ikke? Så er det ikke det, der løser det. Men der er ting, der skal løses, forstået på den måde, det skal være en service-minded sektor, som betjener befolkningen og rådgiver befolkningen. Mm-hmm. Snarere end kontrollerer befolkningen. Mm. Og det er meget vigtigt, at det bliver den vej rundt.
Godt. Så sætter vi et punktum for den sag også. Jeg er så glad for, at det hele ender i mindelighed, og at dronningen bliver fremhævet gang. Jeg synes egentlig, det går hen og bliver helt royalt, det her. Det er meget, meget stærkt. Men det skal jeg sige, vi har nemlig 10 minutter tilbage, og der kunne jeg tænke mig at få nu at tegne cirklen fuldt op, om man så må sige. Vi indledte programmet med ganske kort at tale om Venstres forslag om 40% nedsættelse på pendlerbilletter på Storebælt for bilister. Men Venstre begik også mellem jul og nytår et lidt spændende forslag, som så vist i øvrigt blev skudt ned af nogle andre Venstre-folk. Men det var Venstremanden Carsten Lauritsen, som var ude med et forslag, som jeg lige vil løbe forbi, fordi det på mange måder er interessant. Og jeg vil starte med at spørge jer, om det ligesom er endegyldigt bevis på, at Venstre de går altså også og tripper og tænker, nu er der altså valg lige om lidt, og nu skyder vi med alt, hvad vi har. Carsten Lauritsen går i hvert fald ud mellem jul og nytår og siger, at han vil gerne stille forslag om, at nu skal vi altså til at gå mere over for rødt i fodgængerfelterne. Jamen, det kommer også bag for mig, Ben. Men det gjorde han. Det skal ikke være en kriminel handling, siger han, for vi har jo det problem, at der er nogen, der ikke overholder lovgivningen i dag. Det kan man er for mig en lidt omvendt tankegang, at man lovliggør det, folk ikke overholder alligevel. Men han siger, at folk skal tænke sig om at bruge deres sunde fornuft, og selvfølgelig ikke gå over, når der kommer biler. Det er godt, han får det med. Sund fornuft er bedre end firkantede regler, siger Carsten Lauritsen.
Altså, det sidste kan man jo ikke være uenig i, at sund fornuft
er bedre. Det kan man bestemt
ikke. Firkantede regler. Men altså, selvfølgelig, altså, når vi nu, vi skal jo leve, som vi lærer. Og vi lærer jo børnene, at de skal gå over, når der er grønt.
Ja.
Så må man egentlig også godt lære dem, at der kan være nogen, som ikke overholder, så derfor så skal de også lære at kigge sig for. Jeg vil ikke gå ind i det der forslag. Jeg vil sige det på den måde. Selvfølgelig har vi alle sammen prøvet at gå ud fra at gå over for rødt.
Altså, ikke mig, Hanne Severinsen, jeg er pletfri.
En sen aften, hvor der overhovedet ikke er noget trafik.
Jo, men det er, og det kan vi sagtens blive enige om. Det har vi sikkert alle gjort. Og på den konto har han jo ret.
Men det bliver man jo heller ikke snuppet, at man bliver jo ikke særlig.
Nej, præcis. Det gør man nemlig slet ikke.
Det er i hvert fald ikke blevet.
Jeg mindes faktisk en gang, og det er selvfølgelig, nu skal vi ikke have historie fra de varme lande, men jeg boede i Frankrig for mange, mange år siden, og der er jeg engang blevet påtalt en politimand, at jeg ikke gik over for rødt, for han sagde, ved du hvad, nu går det for langsomt en sen aften, over med dig, fordi det her, det sinker alt, hvad der foregår. Ja. Det er en anden historie. Ja. Men det, der er interessant, det er, synes jeg, hvor i alverden kommer det her forslag fra? Altså, hvad får Carsten Lauritsen til at sidde mellem jul og nytår og tænke, jeg skal på banen med noget, jeg ved det. Jeg går over for rødt.
Ja. Men jamen altså, det er jo tragikomisk, ikke? At nu er vi ved at lægge op til et folketingsvalg og et valgår, ikke? Og så, jamen, udspillet fra Venstre, ikke? Det har været, at vi ikke kan gå over for rødt, og så skal vi kigge på at få nogle flere biler over Storebæltsbroen, ikke? For pendlerne, 1000 stykker skal.
Jeg tror lige, bare lige for retfærdighed skyld, skal vi lige sige, at fra andre kræfter, højere kræfter i Venstre, siger. Var man ude at sige, at den går ikke,
nej.
Carsten Lauritsen.
Ja.
Så der er også intern splid om,
det ved
om
jeg
de røde og de grønne.
Men altså, det er jo et eller andet med, at og så ser man så statsministeren tale, som vi har gået ind i dag, ikke? Som vi gud bare kører op på, at man skal genmeldes, hvis man kan holde en baby, eller gøre et eller andet, sådan give et personligt indtryk, ikke? Og som er fornuftigt. Det er selvfølgelig vigtigt, at det ikke er forbrydere, vi har til at være politikere og sådan noget. Ikke? Men man lægger op til en personlig valgkamp på personspørgsmål på, at Helle er bedre på en eller anden måde end Lykke, sådan på det personlige plan. Mm-hmm. Alt, hvad der hedder sådan overordnet politik, og i en situation, hvor verden er lav, ikke? Og hvor vi har en kæmpe økonomisk krise stadigvæk, som vi ikke kan komme ud af. Vi har en større ulighed i vores eget samfund. Vi har store problemer med at få fred i Mellemøsten og i Irak, og vi er gået i krig igen. Så er det sådan nogle småspørgsmål, og så personspørgsmål, som kommer op i som grundlag for et folketingsvalg. Det lover ikke særlig godt. Og det vil være en opfordring til både Venstre, men også til Socialdemokraterne især, at prøve at få nogle visioner frem. Hvad er det, vi vælger imellem, når vi skal til folketingsvalg? Og det er jo måske ødelagt af, at Helle Thorning har gennemført de borgerliges politik. Så er der jo ikke rigtig noget, at på den økonomiske front, der er de jo enige, når det kommer til stykket, ser det ud som. Ikke? Og det er jo det, der er et problem. Så jeg synes, at man må opfordre dem til at komme frem med de politiske projekter, de har, sådan så, at der bliver et reelt politisk valg.
Den opfordring vil jeg gerne hylde og klappe ad, og hvis jeg havde haft piber og trommer, så havde de fået en tur også. Ja. Men Henning Dyrmose, hvad skal man lægge i det her? Fordi handler det om, at politikerne selv er bange for at tale de tunge ting? For som Bent Hendrup siger, der er masser at tale om. Der er masser af store, vigtige emner. Er det politikerne, der er bange for substansen, eller er de bange for, at vælgerne er bange for substansen? At man kaster sig ud i nogle diskussioner, der er for store, og siger, at Ukraine det er simpelthen for langt væk fra den almindelige vælger. Så hellere rød mand gå, grøn mand stå.
Jamen, det er jo nok noget med også, at det er for svært at komme igennem med de store budskaber, fordi de store budskaber,
de er jo mere...
Nej, men det er jo ikke, fordi pressen altid er nogle skurke.
Nej, men, og det er men, præcis men, det, jeg vil frem til.
Men det er jo, altså, hvis Carsten...
Lauritsen.
Der gerne vil genvælges. Hvis han havde holdt en tale om problemet i Ukraine... så var han jo ikke kommet i pressen. Carsten Lauritsen, han har med omhu, han har været på et eller andet mediekursus på et tidspunkt, jeg er sikker på, og der har han fået at vide, at hvis du gerne vil have dit navn frem i medierne, så sørg for at komme med dine udtalelser, enten i en weekend eller i en ferie, hvor de andre ikke er så aktive. Mm. Og så sælg dit budskab til en konkret journalist, fordi så laver I en aftale, hvor journalistens navn kommer frem, og dit navn kommer frem. Og en lille sag, der aldrig nogensinde vil blive nævnt, hvis den kom midt i sæsonen, den kommer så lige pludselig op og bliver en relativt stor sag, indtil den bliver skudt ned. Ja. Blandt andet er den kloge konservative Tom Behnke, der sagde det, som Hanne her sagde, nemlig at vi har jo altså lært vores børn, at de skal stoppe for rødt, så kan det jo ikke nytte noget, vi siger, at de skal gå over for rødt, fordi de har altså ikke den evne til at se, hvor tæt bilerne er på eller ej. Så det er en personlig profilering, og det gør, at Carsten Lauritsen er lidt mere kendt, og ja...
Men er det ikke, og det er så ærgerligt, at vi skal til at slutte nu, fordi det er utroligt trist, at vi ender det sted. Og
Fordi vi
kan jo nævne, Carsten Lauritsen slår sig op på, at man skal gå over for rødt, men også Astrid Krag, som slår sig op på, altså det eneste hun, der er konkret, det er jo Vild med Dans, det er jo dansetrin.
Ja. Der er ingen, der tør tage klimakrisen op som
Nej, for eksempel,
i valgkampen.
Og jeg ved godt, at vi har talt om det her med, at det er svært at komme igennem.
Men
det gør vel ikke, at man skal holde op med at prøve, det er bare det.
Selvfølgelig skal man prøve, men altså det enkelte folketingsmedlem, som gerne vil være aktiv og vise sin kreds, at jeg er aktiv, og altså der foregår jo et valg ude i kredsene mellem de enkelte kandidater, og der drejer det sig jo altså også om at være kendt. Det må man jo se i øjnene.
Men taler man ikke ned til vælgerne, når man tror...
Lige præcis det her forslag, der er han måske fejlbedømt.
Det handler meget tit om, at man skal være verdensberømt i sin egen kreds, ikke? Ja. Og mange gange så kommer man jo så med et eller andet, som der er ingen, der følger op. Man kan blive verdensberømt bare på en eller anden bemærkning, fordi man, jeg tror, du er fuldstændig ret, at man ser jo også tit på, at det er en lørdag formiddag, der er ikke så meget.
Det lærer man jo.
Ja.
Altså, det allerførste mediekursus, jeg var på, det var en radiojournalist, der hed Jørgen Bro. Der fortalte han mig, at du skal vide, og nu er det jo ikke personligt, at journalister, de er dovne, eller dumme, eller begge dele.
Derfor
skal de serveres tykke form og på et tidspunkt, hvor de mangler noget stof til avisen. Ikke?
Der kan jeg glæde dig, Henning. Jeg er ikke journalist. Jeg er blevet smidt ud af journalisthøjskolen, og det tager jeg som et hæderstegn. Bent Hindrup, du får det sidste ord for vores tid, ved at være gået.
Jamen, jeg synes, at politikere måske også er med til det ved selv at deltage i alt det der tanterfjæs. Mm-hmm. I stedet for at bruge deres kræfter på at få nogle politiske visioner til at blive dagsordenssættende. For
så vi skal tale op til hinanden, som dronningen sagde.
Ja, lige præcis.
Anne Severinsen, hvor er det smukt, at vi igen ender på dronningen. Jeg synes, hvis der er nogen, der har, ikke fordi det er en konkurrence, men hvis nogen har vundet dette program, så må det være hendes majestæt dronningen. Dermed vil jeg gerne sige tak til Anne Severinsen, Bent Hindrup og Henning Dyremose. Tusind tak for i dag. Også tak til hendes majestæt dronningen og til Sissel Arbi ude i teknikken. Dem skal vi ikke glemme. Tak for i dag. Klokken er 12.